สิ่งที่เราทำในปัจจุบันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่จริงหลักนี้ก็ใช้ได้ทั่วไปไม่ใช่เฉพาะเวลาภาวนานะพระพุทธเจ้าบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราก็เจตนาของเราเจตนาเราเกิดขึ้นตรงไหนเกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นสิ่งที่สร้างความสุขความทุกข์ในชีวิตของเราและท่านบอกว่าหลักของกรรมมีอยู่4อย่างกรรมขาวที่ให้ผลเป็นสุขในวัฏสงสารกรรมดำให้ผลเป็นทุกข์ในวัฏสงสารกรรมที่ทั้งขาวทั้งดำอาจจะว่าเรียกสีเทาๆก็ได้คือเจตนาที่ผลมีทั้งดีทั้งชั่วมันก็ให้ผลทั้งความสุขด้วยความทุกข์ด้วยจะมีอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่ากรรมที่ไม่ดำไม่ขาวกรรมที่เป็นไปเพื่อความสิ้นสุดความสิ้นแห่งกรรมทั้งหลายนี่เรียกว่าองค์มรรคของเราที่เราปฏิบัติเนี่ยพอจนถ้าเราสนใจเรื่องของกรรมท่านบอกว่ามันจะผลให้พ้นจากถ้าเราสนใจจริงๆเอาใจใส่จริงๆในการดูแลว่าเราทำอะไรอยู่ถ้าเราใช้ความละเอียดใช้ความรอบคอบนั่นแหละมันจะพาให้สิ้นทุกข์ได้พอฉะนั้นต้องสนใจให้มากที่สุดว่าเราทำอะไรอยู่ในขณะนี้ในเวลานี้อย่างที่เราภาวนานี่เรียกว่าเจริญกุศลกรรมสร้างสติสร้างสัมปชัญญะขึ้นอยู่ขึ้นมาเพราะกรรมของเราจะดีขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยสติเป็นผู้ระลึกสร้างสัมปชัญญะเป็นผู้รู้ตัวอีกข้อหนึ่งที่เรียกว่าอัตตาปะหรืออัตตาปีหมายความว่าเพียรเพ่งอยู่ก็คอยพิจารณาที่เราทำอยู่นี่มันดีไหมและผลที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงบ้างก็บางครั้งเราเข้าใจว่าเจตนาของเราเป็นเจตนาดีๆแต่เมื่อผลออกมามันผลไม่ดีนะเราก็ต้องย้อนถามตัวเองว่าที่ไม่ดีนั้นเพราะเจตนาของเราหรืออาจจะเป็นเพราะกรรมเก่าที่มาดัดรอนซึ่งบางครั้งเราพอจะดูได้บางครั้งก็ดูไม่ออกเป็นเพราะเหตุนี้ที่ต้องมีกาลยานมิตรคอยชี้แนวทางให้เราเข้าใจแต่หลักที่สำคัญว่าเราก็ต้องสร้างความรู้สึกขึ้นมาในตัวของเราว่าเราทำอะไรอยู่บางครั้งเราทำอะไรลงไปไม่ค่อยจะรู้สึกเท่าไหร่ก็เราสนใจไปเรื่องอื่นเสียหมดเพราะฉะนั้นตัดสินใจว่าจะทำอันนู้นจะพูดอันนี้บางครั้งเราไม่ได้เครียดเท่าไหร่ปัญหาอยู่ที่ว่าถ้าไม่ได้เครียดบางครั้งก็ต้องเครียดหนักทีหลังเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าเอาเครียดก่อนน่ะดีกว่าที่จะต้องเครียดภายหลังในภายหลังใช้ความรอบคอบในการทำการพูดการคิดซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยสติกับสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นที่เราภาวนาเนี่ยเป็นหลักที่สำคัญมากคอยระลึกอยู่เสมอในเรื่องของลมถ้าลืมเมื่อไรเผลอเมื่อไรก็พอรู้สึกตัวขึ้นมาเอาเดินเข้ามาอีกไม่ใช่ว่าปล่อยดามเรื่องดามเราก็สร้างธรรมะข้อนี้ให้มันเข้มแข็งขึ้นมาในจิตใจของเราเหมือนร่างกายของเราที่มันจะแข็งแรงได้ก็ต้องออกกำลังถ้าเราไม่ได้ใช้อย่างขาของเราสมมติไม่ได้เดินไปอยู่ไปเดี๋ยวขาลีบแต่ถ้าเราออกเดินทุกวันมันก็ยังแข็งแรงอยู่ได้บางทีก็แข็งแรงขึ้นมาเพราะการใช้เพราะฉะนั้นเราสร้างสติสร้างสัมปชัญญะขึ้นมาด้วยการใช้ ส่วนความเพียรแพ่งนั้นก็ใช้ในการพิจารณาเช่นที่เราภาวนาเนี่ยกำหนดยังไงเป็นที่สบายของเราก็ความรู้ของเราก็ต้องละเอียดเข้ามาว่าเราเพ่งจุดไหนเป็นที่สบายของเราแล้วก็ลมแบบไหนมันเดินยังไงมันจะดีบางทีเราอาจจะชอบลมเย็นสบายแต่มันอาจจะไม่พอดีกับร่างกายของเราก็บางครั้งมันต้องใช้ลมร้อนก็ได้แต่บางทีเราชอบกับเข้าสั้นออกยาวเพราะมันสบายดีแต่มันไม่ใช่ว่าจะใช้ได้ทุกเวลานะเราก็ต้องไปพิจารณาร่างกายของเราตอนนี้มีอาการเป็นยังไงบ้างเราควรจะเดินลมยังไงจึงจะพอดีถึงจะแก้ไขให้มันสมดุลขึ้นมานี่เราก็อาจจะปล่อยไปตามอัตโนมัติไม่ได้เราต้องคอยเฝ้าดูแลรักษาสติของเราจะได้ละเอียดขึ้นมาสัมปชัญญะของเราจะได้ละเอียดขึ้นมาที่เราทำอยู่นี่เป็นสร้างพื้นฐานที่จะเข้าใจในอริยสัจธรรมว่ามีทุกข์อยู่ตรงไหนอาจจะไม่ได้เรียกว่าทุกข์เพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่สบายเท่าที่ควรนั่นแหละเราก็พยายามแก้ไขปรับปรุงอยู่เสมอก็ดูที่เราทำอยู่นี่มันมีเกี่ยวข้องยังไงการเพ่งของเราการเดินลมของเรามันเล่นบทบาทยังไงบ้างเราจะทำยังไงให้มันดีขึ้นเหมาะสมขึ้นมาในสร้างความรู้ของเราปัญญาของเราจะได้ละเอียดขึ้นมาสอดส่องรอบคอบเลยก็เพราะทุกคนทำแล้วนี่จิตใจของเราจะได้สงบขึ้นมาได้เมื่อสงบแล้วยังไม่แล้วเพราะเรื่องของสมาธิมันมีหลายขั้นนะขั้นแรกก็ต้องมีวิตกวิจารดูเรื่องของลมแต่มันจะถึงขั้นอย่างที่ว่าลมมันดีเท่าที่จะดีได้ท่านพ่อเคยเทียบเหมือนกับองค์น้ำเราจะเติมน้ำลงไปถ้ายังไม่เต็มแล้วก็เติมไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่พอมันถึงมันเต็มของมันแล้วถึงจะเติมอีกมันก็อยู่ได้แค่นั้นน่ะเขาเต็มของเขาอยู่แล้วนี่พอมันถึงขั้นนี้แล้วก็ต้องปล่อยส่วนวิตกวิจารณ์นะเพียงแต่เพ่งเข้าไปหายใจของเราเป็นหนึ่งกับลมโดยไม่ได้มีความรู้สึกว่าเราเป็นคนบังคับลมหายใจนะเขาเดินของเขาเองได้บางทีอาจจะมีความรู้สึกว่าเขาหายใจเราก็ได้ไม่ใช่ว่าเราไปหายใจเขาหายใจเราแล้วก็เพ่งลงไปแล้วก็ตรงไหนที่มันเรื่องไหนที่รู้สึกว่ามันเป็นภาระกับจิตใจของเราอย่างในขันนั่นวิตกวิจารณ์จะเป็นภาระเราจึงจะปล่อยเขาได้จากนั้นก็เอาปิติรู้สึกมามันเกินไปเอาปล่อยมันได้ปล่อยไปเรื่อยๆจนมันลมนิ่งใจแล้วก็นิ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั่วความรู้ของเราก็ทั่วกายลมก็นิ่งทั่วกายแล้วก็เราอยู่ตรงนั้นเพราะอะไรเพราะเรามีความละเอียดในการสังเกตอะไรเป็นภาระกับจิตใจของเราที่มันไม่จำเป็นแล้วก็ปล่อยได้หลักนี้สำคัญมากมันเตรียมความรู้ของเราในเรื่องอริยสัจจะทำให้มันละเอียดขึ้นเมื่อสมาธิของเรามันถึงที่แล้วเรียกว่าสงบสุขที่สุดของเราตอนแรกอาจจะคาดจะว่าปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วไม่มีอะไรเหลืออยู่ว่างอยู่นั่นน่ะสงบอยู่นั่นน่ะแต่ไหนนั้นยังมีการปรุงแต่งอยู่ในจิตใจของเราเป็นส่วนละเอียดซึ่งตอนแรกเรามองไม่เห็นเพราะมันละเอียดมากเหมือนคนที่เข้ามาในห้องที่สว่างมาก สว่างจนเรามองอะไรไม่เห็นเลยตารับแสงไม่ไหวเพราะเราเคยอยู่ในที่มืดพอแสงเข้ามาพับตาของเรามันปรับตัวไม่ทันแต่เมื่ออยู่นานเข้านานเข้ามันค่อยๆเห็นขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างตอนแรกลื่นๆลางๆแต่ตอนอยู่ไปอยู่ไปมันชัดขึ้นมาจึงเห็นว่าห้องนั้นมันมีอะไรบ้างตอนแรกไม่เห็นมีอะไรเห็นมันสว่างว่างหมดเลยแต่เมื่อตาของเราปรับตัวได้มันจะสังเกตขึ้นมาเออไอ้สิ่งที่อยู่ในนั้นยังมีอยู่ในจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันพอมันสงบที่สุดตอนแรกอาจจะเข้าใจว่าว่างไม่มีอะไรเหลือเลยแต่อยู่นานเข้านานเข้าถ้าเราเป็นคนช่างสังเกตมันก็จะเห็นอ๋อยังมีเรื่องที่ปรุงขึ้นมาก็อย่างน้อยไอ้เจตนาที่จะอยู่ในสมาธิยังมีอยู่พอเราเห็นว่าเป็นเรื่องที่รบกวนจิตใจของเรามันจะมีความรู้สึกว่ามันขับแคบทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราเจตนาที่จะปล่อยมันก็นำมันเจตนาอีกหันไปหันมาก็มีเรื่องเจตนาทั้งนั้นจะทำยังไงแต่สมาธิกับปัญญามันเข้าที่แล้วมันจะรู้สึกมันจะเจอวิธีที่จะปล่อยได้โดยไม่มีเจตนาเมื่อทำอย่างนี้ได้มันก็จะเปิดขึ้นมาเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างในใจมันเปิดออกหมดเลยในนั้นมันจะไม่มีกรรมอะไรเลยไม่มีการกระทำไม่มีกิริยาอะไรเลยนี่ที่ว่ากรรมประเภทที่4ที่ว่ากรรมเป็นไปเพื่อความสิ้นสุดของกรรมที่เป็นไปได้เพราะเราสนใจในการกระทำของเราในปัจจุบันนี่แหละดูทั้งเหตุทั้งผลแล้วก็พยายามใช้ให้ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นอันไหนที่เป็นภาระที่ไม่จำเป็นก็ค่อยวางไปเป็นขั้นๆไปอะไรที่รบกวนจิตใจของเราที่มันไม่จำเป็นก็วางไปจนตัวกรรมนั่นช่วยเจตนาที่ละเอียดที่สุดก็วางได้โดยปราศจากเจตนาเนี่ยที่จะเป็นไปได้อย่างนี้เพราะเราสนใจในการกระทำของเราในปัจจุบันนี่แหละไอ้ใจที่มันค่อยวุ่นอยู่กับเรื่องคนนั้นก็พูดอย่างนี้คนนี้ก็คิดอย่างนั้นเราต้องรับผิดชอบคนนั้นต้องรับผิดชอบคนนี้ก็เลยไอ้ที่เราทำอยู่ในปัจจุบันใครจะรับผิดชอบเราปล่อยไปตามเรื่องอัตโนมัติเหมือนกับว่าจะให้เขาเดินของเขาเองเพราะเราไม่สนใจคนนั้นคนนี้ต้องหันมาดูเจตนาของเราในปัจจุบันให้รู้สึกตัวขึ้นมาว่านี่มันสำคัญที่สุดในชีวิตของเราแต่ละครั้งที่เรามีเจตนานั่นสำคัญมากถ้าเราเฝ้าดูใช้ความละเอียดใช้ความรอบคอบใช้ความสังเกตของเราทุกในชีวิตของเราจะน้อยลงเพราะเราไม่ได้สร้างขึ้นมายิ่งเราใช้ความละเอียดแม้ทุกที่ละเอียดเหลือก็ต้องหมดไปด้วยเป็นเพราะนี้ที่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องกรรมให้เป็นพื้นฐานอย่างเวลาสอนให้มีศรัทธาส่วนมากเขาจะว่าศรัทธาในการรับรู้ของพระองค์แต่หลักในการตรัสรู้มีอะไรบ้างก็ท่านเห็นเรื่องของกรรมนี่เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคนเราแต่ท่านใช้หลักอริยสัจที่จะดูว่าเรื่องของกรรมนี้เราจะให้มันสิ้นสุดได้ไหมให้มันสิ้นสุดที่ไหนก็สิ้นสุดลงไปในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเราศรัทธาในการตรัสรู้ของพระองค์หมายความว่าเราศรัทธาในหลักของกรรมก็ท่านก็ใช้การกระทำของท่านเองที่จะตรัสรู้ได้มาเช้าวันมันจะลอยมาจากภายนอกท่านก็เดินตามมรรคจนจะตรัสรู้ได้แต่เมื่อตรัสรู้มันก็สิ่งที่ตรัสรู้ก็ตรัสรู้เรื่องของกรรมด้วย แต่ถ้าเราศรัทธาจริงๆเราก็ต้องศรัทธาในตัวปัจจุบันนี่แหละที่เรากำลังสร้างอยู่ที่เรากำลังปรุงแต่งอยู่ว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากมันเกี่ยวเนื่องกันศรัทธาในพระองค์ก็ต้องศรัทธาในตัวเองด้วยว่าเราทุกสิ่งทุกอย่างที่จำเป็นที่จะรับรู้ก็มีอยู่ในตัวของเราเพียงแต่เรายังไม่ได้สร้างให้มันสมบูรณ์ขึ้นมาแต่มันไม่สุดวิสัยที่จะสร้างถ้าเราตั้งใจถ้าเราทำจริงจึงว่าที่เราทำอยู่ในขณะนี้แหละเป็นเรื่องที่สำคัญมาก